สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของรัสเซียต่อเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยเฉพาะยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจึงได้ประกาศให้เงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสนับสนุนด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงขององค์การนาโตและพันธมิตรภายใต้โครงการรับรองความมั่นคงของยุโรปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ร่วมกับประธานาธิบดีโปแลนด์บรอนิสลอฟโคโมโลสกี้ว่าเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการเพิ่มความพร้อมด้านการทหารของสมาชิกองค์การนาโตนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้พันธมิตรของนาโตรวมทั้งจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนให้สามารถทำงานร่วมกับนาโตได้ดีขึ้นด้วยตลอดจนเพิ่มศักยภาพของกองทัพสหรัฐให้สามารถสนับสนุนพันธมิตรของนาโตได้อย่างรวดเร็วทันทีทั้งการวางตำแหน่งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเสียใหม่พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการทหารในยุโรปรวมทั้งเพิ่มกำลังกองทัพเรือสหรัฐในแถบทะเลดำและทะเลบอลติกประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์ว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังพลทั้งในส่วนของทหารบกและทหารอากาศที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศพันธมิตรของสหรัฐทั้งในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางและสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างเช่นยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นในการปกป้องตนเองสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปและจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันประเทศพันธมิตรเหล่านั้นในขณะเดียวกันสหรัฐและองค์การนาโตจะยังมีพันธะผูกพันที่ต้องสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับรัสเซียเช่นกันแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานซึ่งมีความมั่นคงโดยรวมของยุโรปเป็นหัวใจสำคัญประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในความเป็นจริงรัสเซียคือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้คนทรัพยากรธรรมชาติและอาณาบริเวณและรัสเซียยังมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกมาตลอดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็คือหลักการพื้นฐานของบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยและเสรีภาพตลอดจนโอกาสที่ประชาชนจะสามารถตัดสินใจทิศทางหรืออนาคตของประเทศของพวกเขาได้นั้นคือเสาหลักสำคัญแห่งสันติภาพและความมั่นคงที่เราเห็นมานานในยุโรปตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
We'll be right back.
ังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่9มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงพร้อมอาวุธครบมือกำลังโจมตีอาคารท่าอากาศยานในนครกราชีประเทศปากีสถานอดีตผู้บัญชาการทัพบกของอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตาเอลซิซีปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศและเวียดนามเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องสันติภาพและแก้ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งในพม่าตามด้วยข่าวธุรกิจและอีกสัปดาห์เดียวนะคะจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้มีรายงานว่ากลุ่มผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงพร้อมอาวุธครบมือกำลังโจมตีอาคารที่ท่าอากาศยานในนครกราชีประเทศปากีสถานเจ้าหน้าที่ปากีสถานกล่าวว่าผู้โจมตีมีอย่างน้อย7คนและมีอาวุธซึ่งรวมทั้งระเบิดมือและเครื่องยิงระเบิดพยายามที่จะบุกเข้าไปในทางวิ่งหลักของอาคารจินนาซึ่งเป็นอาคารสำหรับเที่ยวบินของ VIP นะคะขณะรายงานข่าวมีเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงอย่างน้อย5คนและผู้โจมตี2คนที่เสียชีวิตไปแล้วหน่วยคอมแมนโดของกองทัพบกปากีสถานอยู่ในสถานที่เกิดเหตุแล้วด้วยนะคะในขณะเดียวกันมีเพลิงไหม้ที่ถังเก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินและเครื่องบิน2ลำถูกจุดไฟเผาเจ้าหน้าที่ปากีสถานกล่าวว่าดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงกลุ่มนี้จะกำลังปฏิบัติภารกิจที่เรียกว่ายอมพลีชีพแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นใครและต้องการอะไรคะไปกันที่อียิปต์นะคะอดีตแม่ทัพบกของอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตาเอลซิซีได้ปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศเป็นเวลากว่าสัปดาห์เล็กน้อยหลังจากที่นายทหารผู้นี้ชนะการเลือกตั้งชนิดได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้นพิธีปฏิญญาณตนดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ศาลรัฐธรรมนูญในกรุงไคโรโดยประธานาธิบดีเอลซิซีให้คำมั่นที่จะปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนชาวอียิปต
์อุกซิมบิลลาฮิลอะซีมอันอุฮาฟิซะมุคลิซันอะลันนิซามิกุมฮูรีวะอันอะห์ตะริมอัดดุสตูรวัลกอนูน
ประธานาธิบดีซิซีของอียิปต์กล่าวว่าข้าพเจ้าขอให้สัตย์สาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าจะปกป้องรักษาระบอบสาธารณรัฐเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างจริงใจและเอาใจใส่ต่อประโยชน์ของประชาชนบำรุงรักษาอิสรภาพของชาติและความสมานฉันท์และความปลอดภัยของประเทศอย่างเต็มที่นะคะประธานาธิบดีซิซซี่เข้ารับตำแหน่งเกือบจะ1ปีหลังจากที่อดีตผู้บัญชาการทหารบกของอียิปต์และกองทัพบกโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีประธานาธิบดีมอร์ซีมาจากพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งคว่ำบาตรไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้และถูกรัฐบาลที่ทางการทหารจัดตั้งขึ้นมาปราบปรามประธานาธิบดีซิซี่กล่าวว่าพรรคบราเธอร์ฮูดไม่มีอนาคตในอียิปต์นะคะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีคนใหม่ของอียิปต์กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายเรื่องด้วยกันรวมทั้งความรุนแรงที่ยังคงมีอยู่ต่อไปและเศรษฐกิจที่ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากจากวิกฤตการเมืองของประเทศนะคะผู้คนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของประธานาธิบดีซิซซี่ได้กล่าวแสดงความหวั่นวิตกว่าอียิปต์จะกลับไปสู่การปกครองแบบเผด็จการเหมือนสมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮสนีมูบารักเป็นใหญ่ อดีตประธานาธิบดีซิสซี่ผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองในสมัยที่ประธานาธิบดีมูบารักปกครองประเทศและอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีเป็นผู้แต่งตั้งให้เขาขึ้นมาเป็นแม่ทัพของกองทัพ บกและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอียิปต์เมื่อ2ปีที่แล้วประธานาธิบดีซิสซี่เป็นประธานาธิบดีของอียิปต์คนที่5ที่มาจากฝ่ายการทหารนะคะและจากเวียดนามเวียดนามกำลังเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องสันติภาพและการหาทางแก้ไขความขัดแย้งในทะเลจีนใต้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามกล่าวที่กรุงฮานอยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเวียดนามหวังว่าสหรัฐจะแสดงความเห็นมากขึ้นและดำเนินการเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยปกป้องความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงในภูมิภาครวมทั้งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเวียดนามยังเรียกร้องให้สหรัฐการเรียกร้องของเวียดนามให้สหรัฐเข้าไปมีความเกี่ยวข้องมีเพิ่มขึ้นในขณะที่เรือของเวียดนามยังคงปะทะอยู่กับเรือของจีนในบริเวณใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ปักกิ่งนำไปตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความขัดแย้งกันในเดือนที่แล้วนะคะตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เวียดนามเรือของจีนได้จมเรือของเวียดนามไป1ลำและทำความเสียหายให้กับเรืออื่นๆอีก24ลำรวมทั้งสมาชิก12รายของคณะผู้ติดตามเฝ้าดูการประมงของเวียดนามได้รับบาดเจ็บแต่ทางการจีนกล่าวหาว่าเรือของเวียดนามเป็นผู้รุกรานโดยพุ่งเข้าชนเรือของจีน120ครั้งนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดในความขัดแย้งและต้องการให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคจัดการทำความตกลงความแตกต่างระหว่างกันอย่างสันตินะคะแต่ในที่ประชุมทางการทหารเมื่อเร็วนี้ที่สิงคโปร์รัฐมนตรีชักเฮโกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจีนได้ดำเนินการที่กระทบกระเทือนเสถียรภาพในการกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดและยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับพม่านะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพม่าทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถานที่ย่างกุ้งสำหรับผู้เสียชีวิตในความพยายามของสายลับเกาหลีเหนือที่จะลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในชุนดูฮวันในระหว่างการเยือนพม่าเมื่อปีค.ศ.1983หรือประมาณ31ปีที่แล้วมีชาวเกาหลีใต้บางรายเดินทางไปร่วมพิธีดังกล่าวด้วยการโจมตีครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ในเวลานั้นรัฐบาลพม่าได้อุทิศที่ดิน 2,800 ตารางฟุตให้สำหรับการสร้างอนุสรณ์สถานที่ว่านี้นะคะและรัฐมนตรียุนเบียงเซของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวในพิธีเมื่อวันศุกร์ว่าอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับเกาหลีใต้ค่ะ
We really appreciate the support made by the President of Myanmar and the government
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชนชาวพม่าซึ่งแสดงถึงมิตรภาพระหว่างประเทศทั้งสองที่กำลังเติบโตขึ้นอยู่เรื่อยๆสายลับเกาหลีเหนือ1ใน2คนที่ถูกจับถูกประหารชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหลังยอมรับว่าได้รับคำสั่งให้กระทำการดังกล่าวจากเปียงยางเกาหลีเหนือไม่เคยยอมรับว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีครั้งนั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับพม่าบรรดากลุ่มพิทักษ์สิทธิระดับนานาชาติเริ่มคลางแคลงใจต่อความเป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่าหลังจากที่คณะกรรมการชุดนี้กล่าวหาว่านางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญในการปราศัยหาเสียง พรรค National League for Democracy หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยโดยที่พรรคของนางองซานซูจีพรรคนี้ได้เร่งเร้าให้ประชาชนชาวพม่าออกมาเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะกาเบรียลพาลูชผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ระหว่างการปราศัยหาเสียงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่าใช้ภาษาทางการเมืองที่แข็งกร้าวมากขึ้นโดยแสดงความไม่เห็นด้วยต่อบทบาททางการเมืองของฝ่ายทหารและเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อเรียกร้องประการหลักที่ผู้นำฝ่ายค้านพม่าเสนอคือการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่นั่งในรัฐสภาของตัวแทนจากฝ่ายทหารกฎหมายรัฐธรรมนูญพม่าระบุว่าฝ่ายทหารได้รับที่นั่งในรัฐสภาทั้งหมด 25% และข้อเสนอเปลี่ยนแปลงใดๆในกฎหมายรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาถึง 75% ค่ะซึ่งทำให้ตัวแทนฝ่ายทหารในรัฐสภาสามารถออกเสียงคัดค้านข้อเสนอการปรับเปลี่ยนกฎหมายรัฐธรรมนูญใดๆได้อย่างไม่มีอุปสรรคนายยานวินทนายความและโฆษกแห่งพรรค NLD พรรคฝ่ายค้านพม่ากล่าวว่าคณะกรรมการเลือกตั้งทำงานเกินอำนาจที่ตนเองมีและข้อกล่าวหานี้บิดเบือนเนื้อหาและใจความในคำกล่าวแสดงความคิดเห็นของนางองซานซูจีค่ะ
We want the army role in the parliament to reduce. This is our will. But we did not say anything about in the rally.
นายยานวินโคศกพรรคฝ่ายค้านพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทางพรรคต้องการให้มีการลดบทบาทของทหารในรัฐสภาลงและนี่เป็นจุดยืนของพรรคอยู่แล้วแต่ว่านางองซานซูจีไม่ได้กล่าวเช่นนั้นในการปราศัยหาเสียงในขณะที่นางซูจีออกปราศัยแก่ประชาชนเพื่อรณรงค์ในข้อเรียกร้องของตนประธานาธิบดีเต็งเซงแห่งพม่าได้กล่าวต่อเรื่องนี้ว่าก่อนที่พม่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลพม่าควรเสร็จสิ้นการเจรจาสันติภาพกับบรรดาชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆเสียก่อนและนำทุกฝ่ายมาลงนามในข้อตกลงยุติการสู้รบให้เรียบร้อยแต่ว่าทางพรรค NLD พรรคฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การ Human Rights Watch กลุ่มพิทักษ์สิทธินานาชาติที่มีสำนักงานใหญ่ที่มหานครนิวยอร์กได้ออกแถลงการเรียกร้องให้คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งพม่าเลิกคุกคามนางซูจีและพรรคการเมืองฝ่ายค้านของนางซูจีค่ะคุณฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการประจำเอเชียแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่าคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งพม่าได้กล่าวหาว่านางซูจีละเมิดต่อกฎหมายการเลือกตั้งซึ่งยังไม่ได้ร่างขึ้นนะคะและข้อกล่าวหานี้แสดงให้เห็นความลำเอียงไปทางฝ่ายทหารของคณะกรรมการค่ะซึ่งเสแสร้งว่าตนมีความเป็นเอกเทศและเป็นกลาง
The political reality is that there's a government within the government and that government within the government is the Burmese military
คุณโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการประจำเอเชียแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่ามีรัฐบาลอีกหนึ่งชุดที่ควบคุมรัฐบาลพม่าอยู่และรัฐบาลที่ว่านี้ก็คือกองทัพพม่านั่นเองค่ะเขากล่าวว่าเท่าที่ผ่านมากองทัพพม่าไม่ดำเนินการใดๆเพื่อปฏิรูปตนเองไม่ยอมลดละอำนาจของตนที่ได้มาภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีคริสตศักราช2008ที่ทำให้ทหารใช้อำนาจอย่างไม่มีขีดจำกัดในการแทรกแซงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าผ่านประธานคณะกรรมการเลือกตั้งนายตินเอซึ่งเป็นอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ค่ะคุณโรเบิร์ตสันแห่ง Human Rights Watch ยังกล่าวด้วยนะคะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญพม่าที่ร่างขึ้นในปีค.ศ. 2008ร่างขึ้นโดยทหารค่ะและถูกผลักดันให้ผ่านออกมาบังคับใช้ด้วยการทำประชามติที่บรรดาผู้สังเกตการชี้ว่าเป็นการทำประชามติที่ไม่เที่ยงธรรมนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่ายังมีกำหนดออกปราศัยหาเสียงต่อไปตลอดทั้งเดือนนี้ในจังหวัดต่างๆที่เป็นบ้านเกิดของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆรวมทั้งเมืองชิตเวเมืองหลวงแห่งรัฐยะไข่ด้วยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเรายังมีข่าวธุรกิจแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลกว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อบรรดาแฟนฟุตบอลในกรุงวอชิงตันนะคะแต่ในช่วงนี้เชิญรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทก่อนค่ะ
ครับข่าวแรกไปกันที่จีนนะครับจีนประกาศตัวเลขการส่งออกสำหรับเดือนพฤษภาคมซึ่งโต 7% จากปีก่อน และขยายตัวมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กังวลนะครับว่าการนำเข้าที่ลดลงนั้นอาจจะเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กทำสำรวจความคิดเห็นนั้นประเมินว่าการส่งออกของจีนเดือนที่แล้วจะโต 6.7% แม้ว่าตัวเลขที่ดีนี้จะทำให้ความกังวลก่อนหน้านี้ถึงเรื่องความต้องการสินค้าจีนจากยุโรปและสหรัฐน้อยลงแต่เมื่อเห็นตัวเลขนำเข้าที่ลดลง 1.6% ในเดือนพฤษภาคมซึ่งผิดกับความคาดหมายอย่างมากนักวิเคราะห์บางคนจึงเกรงว่านั่นเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจภายในของจีนอาจจะขาดแรงขับเคลื่อนนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้จะมีอีกหลายตัวเลขที่ผู้ติดตามเศรษฐกิจจีนรอคอยการประกาศอยู่เช่นสถิติเงินเฟ้อยอดค้าปลีกและตัวเลขการลงทุนเป็นต้นครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องหุ้นของจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าหุ้นที่ขายให้ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือหุ้น IPO ของบริษัทอินเทอร์เน็ตจีนให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นแบบเดียวกันของบริษัทอเมริกันเนื่องจากโอกาสการโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตในเอเชียนั้นแจ่มใสกว่าครับบลูมเบิร์กพบว่าหากใครลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐขนาดใหญ่10บริษัทแรกช่วง12เดือนหลังจากการนำหุ้นออกขายจะได้ผลตอบแทนสูงถึง 44% โดยเฉลี่ยเทียบกับผลตอบแทน 25% จากหุ้น IPO ของบริษัทอินเทอร์เน็ตอเมริกันนะครับตัวอย่างหุ้น IPO ที่ร้อนแรงของจีนก็เช่นของบริษัท 58.comที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนถึง 140% หลังเข้าตลาดหรือว่าจะเป็นบริษัท Auto Home Inc. ที่เข้าตลาดเมื่อเดือนธันวาคมซึ่งทำธุรกิจเรื่องข้อมูลการซื้อขายรถยนต์หากว่าคุณลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัทนี้เมื่อ12เดือนก่อนมูลค่าขณะนี้จะเพิ่มมากกว่า2เท่านะครับอีกเรื่องหนึ่งครับบริษัทเสื้อผ้าชื่อดังของสหรัฐ Gapประกาศแผนที่จะใช้พม่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าป้อนบริษัทซึ่งทำให้แก๊ปนั้นเป็นบริษัทค้าปลีกรายแรกของอเมริกาที่ประกาศนโยบายแนวทางนี้หลังจากพม่าปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตยเมื่อ3ปีก่อนตามแผนการเปิดโรงงานของบริษัทแก๊ปอิงค์จะมีการเริ่มใช้สถานที่ผลิต2แห่งที่ร่างกุ้งซึ่งจะใช้ผลิตเสื้อนอกหรือแจ็คเก็ตและเสื้อกั๊กสำหรับบริษัทโอเนวีและ Banana Republic ซึ่งทั้ง2ยี่ห้อนี้อยู่ในเครือแก๊ปนะครับสินค้าจากโรงงานดังกล่าวจะพร้อมจำหน่ายในตลาดสหรัฐเร็วถึงฤดูร้อนนี้แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับ Bloomberg รายงานว่าร้านค้าปลีกลอตเต้ของเกาหลีใต้มีแผนเปิดห้างถึง4แห่งในประเทศอินโดนีเซียอีก4ปีจากนี้เพื่อขยายธุรกิจในตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอายุน้อยกว่า30ปีมากถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในประเทศนะครับสำหรับรายละเอียดของการขยายธุรกิจของลอตเต้นั้นทางบริษัทจะเปิดห้าง2แห่งที่กรุงจาการ์ตาในอีก3ปีจากนี้ส่วนอีก2แห่งนั้นกำหนดว่าจะเปิดที่เมืองสุรบายาและเมดานในเกาะสุมาตราครับบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group เคยประเมินไว้นะครับว่าภายในปีคริสตศักราช2020หรือ6ปีจากนี้จำนวนชนชั้นกลางและผู้มีฐานะดีในอินโดนีเซียจะเพิ่มเป็นถึง141ล้านคนจาก74ล้านคนในปีคริสตศักราช2012ครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันของสตรีนะครับคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLAถูกยื่นคำร้องจากกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายสถาบันว่ามีนโยบายไม่เป็นธรรมต่ออาจารย์ที่เป็นสตรีนะครับคำร้องดังกล่าวมาจากการกลั่นกรองของนักวิชาการและคณบดีของโรงเรียนบริหารธุรกิจตามมหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่งโรงเรียนบริหารธุรกิจของ UCLA ชื่อ Anderson Graduate School of Managementและคณะบดีของสถาบันแห่งนี้คือจูดี้โอเลียนซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุบังเอิญนะครับที่1วันหลังจากมีการยื่นคำร้องดังกล่าวในเดือนที่แล้วจูดี้โอเลียนเดินทางพบคณะบดีของมหาวิทยาลัย ที่มีโรงเรียนบริหารธุรกิจชั้นนำของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ทำเนียบขาวนะครับซึ่งเป็นการประชุมเรื่องบทบาทสตรีในสถานที่ทำงานหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของสหรัฐเปรียบเทียบจำนวนอาจารย์ประจำที่โรงเรียน Anderson Graduate School of Management ที่เป็นสตรีในอัตราร้อยละเทียบกับอาจารย์ชายและพบว่ามีเพียง 18% เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้หญิงเทียบกับ 25% ที่มหาวิทยาลัย Harvard แต่ยังดีกว่า 15% ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ค่ะในขณะนี้เวลาของเราไม่พอที่จะเล่าเรื่องคนวอชิงตันกับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังและอ่านรายงานฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ของเราที่ voathai.com นะคะหรือเข้าไปดูทาง Facebook ก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ Voice of America ภาคภาษาไทยขอลาไปก่อนดิฉันนิตยามาพึ่งพงผู้รายงานค่ะ Voice of AmericaWashington.